Okay, kita kembali ke sini. Thank you. Nah, ini aja untuk nanti. Jadi ini tempat ukiran-ukiran yang paling bawah. Sekarang Bapak yang bercaping kita bisa lihat lebih jedok. Tapi yang bawah kita lihat ada ukiran-ukirannya. Jadi ini di atasnya itu kalau dihitung 16 lapis batu-batu. Jadi itu ditumpuk sedemikian tinggi supaya sebagai pemberat, supaya candinya enggak melorot. Ya ini sampai sekarang ini bisa kita lihat. Apa tuh yang diukir di sana? Begitu masuk kita ke pintu timur, itu di sebelah kiri. Rupa-rupanya yang pertama, grup pertama itu dalam sutra yang disebut Alpayu. Alpayu itu berumur pendek. Berumur pendek di sini diceritakan sebab-sebabnya ini seperti ini. Di sutra ini ada 10 sebab-sebab orang berumur pendek. Macam-macam, membunuh, menyuruh orang lain membunuh. Ukirannya seperti ini. Indah kan? Di mana yang sebelah kanan ada orang seperti menganjuri pembunuh. Yang bawah, ini sampai sekarang kan alat penangkap ikannya masih seperti ini. Berhubungnya ini. Terus yang ikut orang senang berpesta yang mengenai. Nah di sini, di sutranya ditulis, menyetujui dan mendukung pembunuhan atau ikut senang melihat pembunuhan. Yang sebelah kanan, orang mau berburu pakai begini. Ada yang ikut senang, ada yang ikut nyurai. Yang di tengah, yang atas sambil apa menunggu bawah lagi manggang ikan, jadi lagi merebus apa mangut ikan ini ya, di bawah dengan senangnya. Hasilnya apa? Sebelah kiri yang mana? Umur pendek. Lihat ada apa orang yang sakit, bahkan mungkin itu orang yang meninggal sudah. Kelihatan kan? Bisa. Ini misalnya, dan ini begini, yang ini lebih-lebih lagi. Berikutnya, ukiran berikut. Mengharapkan kematian orang lain, ikut senang atas kematian orang lain, mengugurkan kandungan orang lain, menyarankan orang lain mengugurkan kandungan. Ini disuta itu sini. Akibatnya apa? Berumur pendek tadi. Sakit-sakitan lahir dalam berumur pendek. Kelihatan, ukiran pertama, ada orang yang masih sakit tidur. Yang lain-lainnya ngomong-ngomong kelihatannya mungkin enggak ikut bantu, tapi malah nyukur ke gitu kan. Yang kedua misalnya ikut senang, ya wis pantas wong iku yo medit ge urip gitu misalnya ya apa. Jadi lain kali biarpun orangnya medit apa jangan pernah nyukurkan kalau ada orang sakit. Ini intinya tetap kalau kita melihat terus yang di tengah ini apa yang C. Ini lihat seperti orang lagi ngandut ya kan. Apa sepertinya diusulkan usah untuk gugurkan. Yang sebelah kiri gini. Makanya yang paling kiri sendiri ini ukirannya belum selesai. Jadi tadi kita ngomongkan kan waktu di tengah-tengah diukir yang paling bawah sudah kelihatan monumennya ini mulai melorot. Jadi lalu diputuskan ini enaknya gimana, diselesaikan dulu atau ditutup? Wah kalau ditutup nanti nggak nutupi apa? Kalau diselesaikan nggak nutupi. Makanya nampak ya diputuskan waktu itu ditutup sekaligus. Jadi masih banyak ukiran-ukiran yang kurang selesai. Tapi misalnya ini, menyediakan tempat untuk pembantaian. Di sutra, ini ngomongnya ini. Ukirannya bentuknya seperti ini. Kan pandai kan orang kita. Bisa mengukir sutra-sutra semacam ini. Sebelah kanan, orang yang bantai, apa, bawa parang segala macam. Sebelah kiri, orang-orang meninggal. Mungkin itu mayat atau apa, dan ada tengkorak. Atau ini. Menghasut orang lain untuk bertengkar dan saling mencelakai. Masuk-masuk ia dari pinggir. Ayo terus masuk-masuk kiri kelihatannya. Yang tengah bersemangat saling bunuh-membunuh. Kelihatannya seperti menari. Tapi menari dengan pedang beneran ini dengan perisai. Makanya sebelah kiri lahirnya akan lahir berumur pendek. Jadi itu masih anak-anak kelihatannya ya. Yang baru meninggal. Jadi yang berikutnya dirgahayu tadi alpayu umur pendek dirgahayu tahu kan artinya dirgahayu berumur panjang ini sebab-sebabnya ditulis berumur panjang ini seperti ini ukirannya bagus sekali ukirannya ini. Sayangnya kita nggak akan bisa lihat karena ini sudah ditutup kembali. Orang memejarkan mengenai tidak membunuh menasihati orang lain untuk tidak membunuh dan sebagainya. Ini seperti ini. Kemudian juga dituliskan di sini sebab-sebab lahir di alam-alam tertentu. Itu slide nomor berapa ya? Maaf ya, saya lompat-lompat agak cepat. Jadi kita ke bagian apa? Yang apa mulai neraka. Oh, dan ini apa banyak sekali misalnya sebentar ini. Misalnya lahir buruk rupa, berwarna ini. Mesti akan klik itu ya, just as last atau enggak. Ini muncul apa? Ini misalnya dikatakan, mengapa kok orang lahir buruk rupa? Itu, ini sebab-sebabnya gini. Salah satunya ngerumpi. Ngerasani. Ini apa? Jadi apa? Gambarnya kita ahli-ahli semua rupa-rupanya. Dilihat dari wajah-wajah yang merasa bersalah. Jadi lain kali kalau merumpi yang hati-hati. Cuman payahnya bisik-bisik pun yang dengar ada toh. Diri sendiri itu yang paling bahaya. Jadi apa malah ini lalu ini wajahnya kan jelek-jelek kan di sini terus hasilnya itu tukang ukirnya jagoan apa misalnya terus nanti ini saya klik cepat ya. Enggak, oh enggak jalan ya?
Oke, neraka ya? Agak jauh sih.
Agak jauh. Okay. Saya tadi tanya, lalu Sinta tanya, dengar kan pertanyaan Sinta, mau ke neraka ya? Agak jauh gitu. Beneran kalau jauh ya, kalau dekat malah bebaya nih. Sinta tanya yang mau ke neraka gitu. Sebetulnya enggak mau. Terus Sinta bilang agak jauh. Ya sudah, kalau agak jauh. Ya jauh. Di sini lalu diceritakan, jadi karma, ajaran karma itu intinya begini, karma yang jelas bukan nasib, bukan sudah ditulis. Karma ini menjelaskan apapun yang kita alami di kehidupan kita sekarang ini adalah hasil apa yang sudah terjadi di masa yang lewat, baik dalam kehidupan ini maupun mungkin kehidupan-kehidupan yang akan datang. Tidak ada yang kita alami di sini ini tidak punya sebab. Sebabnya yaitu banyak hal, tapi yang jelas sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Ini pertama yang perlu diingat. Jadi bukan nasib satu, bukan untung-untungan. Jadi bahkan kalau di dalam karma wibhanga ini diterangkan, tidak ada hal yang istilahnya kebetulan. Misalnya tadi ngomong, kalau terus pohonnya bisa keluar 20 hari mesti tetap keluar, lalu dianggap, wah itu rezeki. Enggak. Semuanya mesti punya sebab. Entah sebab lagi mimpin puja bakti misalnya. Iya kan? Kalau enggak ada, kok ya enggak sebab ini misalnya. Jadi nanti rebutan saja kalau yang mau mimpin. Biar panennya kemari pak. Ini saya bukan ngancuri perpecahan loh ini. Apa jadi apa di sini diterangkan, jadi kita mulai bisa tahu bahwa ternyata di Buddha Dharma pelan-pelan kita diperingatkan kehidupan kita di sini kita yang bikin, kita harus bertanggung jawab. Tidak ada yang ngatur. Kita yang ngatur alam ini, yang ngatur semuanya yang ada ini bersama-sama bisa gini. Jadi tadi yang pertama yang harus kita ingat-ingat, apapun yang kita alami sekarang ini adalah akibat dari sesuatu apapun yang terjadi dulu. Jadi yang sudah terjadi di sini sudah terlambat. Saya hampir ngomong sudah telat. Telat tahu tuh artinya. Saya baru cari, saya minta tolong. Terlambat atau telat bahasa Jawanya apa sih? Hah? Carry bukan. Kaset, kaset juga enggak kan. Nah, kira-kira ada cuma yang telat persis yang artinya terlambat bahasa Jawanya mboten wonten lho. Enggak ada loh sebetulnya. Yang artinya betul-betul terlambat, kaset memang benar artinya semacam itu, tapi enggak bilang terlambat loh. Misalnya janjinya jam semua kok orang teko-teko, ya, ya maaf telat loh. Oh ya maaf kaset, gitu kan enggak bisa. Enggak pas ya. Ya makanya sebetulnya enggak, ini ngomong sampingan. Apa? Enggak, jadi di sini dikatakan apapun yang kita alami di sini, ini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada tulisan, tidak ada tulisan, tidak ada yang mengatur semacam apa. Jadi apapun yang kita kerjakan dengan motivasi yang baik, tidak mencelakai yang lain, hanya untuk kebaikan. Apapun, sesajen, puja bakti, apa tujuannya, asal jangan untuk mementingkan diri sendiri atau mencelakai yang lain, tentunya hasilnya akan bagus. Tentunya hasilnya akan baik. Jadi sesuatu yang sudah lewat mempengaruhi hidup kita. Cuma yang lebih penting lagi, yang lebih penting lagi yang bisa diingat, sekarang apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apalagi apapun yang kita pikirkan, akan mempengaruhi kualitas hidup kita di masa yang akan datang. Jadi ini yang perlu dijaga. Ini yang perlu selalu kita awasi. Kita selalu mengawasi sendiri. Jadi ini acaranya seperti ini. Makanya lalu diceritakan, apapun yang kita perbuat di sini, misalnya ya, kita marah-marah terus. Marah-marah terus. Opo-opo ngamuan. Lalu kita itu menghalalkan, kita bilang, saya orangnya pemarah. Nah dalam Buddha Dharma tidak ada orang lahir pemarah. Yang ada hanya orang yang punya kebiasaan gampang marah. Lalu menghalalkan, saya orangnya pemarah, itu kan hanya mau minta izin untuk marah dulu kan. Jadi saya tolong dimengerti kalau saya marah karena saya orangnya pemarah. Itu kan sebetulnya roto enggak, apa, enggak fair. Ya kan, itu minta izin dulu supaya dimengerti. Enggak ada. Sebab marah itu enggak harus kok. Marah itu kita yang menentukan kita mau marah seperti apa. Misalnya kalau kita marah terus ya, lama-lama di dalam kebiasaan kita di sini, itu lama-lama kita lihat segala sesuatu dari kacamata kemarahan secara enggak sadar. Ciri-ciri kalau kita lagi marah itu apa sih? Semuanya enggak pas ya, semuanya serba jelek, orang-orang musuhi semua, ngomongannya dora enak, apa-apa. Dan kalau lagi marah, makan pun enggak enak loh. Makanan sama, iya kan? Nah rupa-rupanya ciri-ciri seperti ini, jadi semuanya serba enggak pas semuanya. Ini tilasan-tilasan dulu kita pernah di situasi semacam ini jangka lama. Masih ada sisa-sisanya. Ternyata alam yang rasanya seperti itu, di mana segala sesuatu yang enggak enak, semua orang kelihatannya musuhi, keadaannya tidak mendukung, adalah alam neraka. Jadi kalau kita mau milih lain kali mau lahir neraka, yowis ngamuk terus aja di sini. Sudah tanggung pesen tempat. Karena memang kenyataan begitu. Atau misalnya kita selalu merasa kurang, enggak kesempurnaan, enggak pernah nerimo, enggak pernah semeleh. Punya apa? Yang dilihat bukan yang dimiliki, yang dimiliki kurang. Selalu kepingin kurang gitu. Mungkin ada kan? Kita kadang-kadang ya begitu, apa, selalu yang dilihat yang enggak punya, yang dipunyai kurang kita dan enggak disyukuri. Cara nanggulanginya bagaimana? Hidup yang bersyukur, yang berterima kasih sepenuhnya. Ya tetap usaha, tapi jangan sampai kita begini. Nah ternyata ada alam di mana makhluk-makhluknya semua merasa selalu tidak kecukupan, kekurangan, makan dimakan yang kelihatannya enak jadi enggak enak sekali. Jadi intinya seperti kita kalau kita lagi rewel ini, alam apa begitu? Alam preta. Jadi preta itu ciri-cirinya seperti itu, semua serba tidak pas, semua serba kekurangan, selalu kepengin cari makan di mana-mana yang ada, alamnya alam seperti itu. Atau kita lihat kadang-kadang apa hidup ini kok apa bosan, jenuh. Kelihatannya kok yomeng itu terus gitu. Dan apa-apa serba ketakutan, selalu khawatir kalau ada depan, kedepannya bagaimana. Tapi yaudah tenang nih, terus bodoh-bodoh nang aja. Pokoknya aja. Ada loh alam yang ciri-cirinya seperti itu, yaitu alam binatang. Binatang itu kan begitu kan ciri-cirinya. Pagi keluar kandang, sing digolek panganan aja. Sesudah malam pandang, entah pemandangannya bagus, matahari bersinar, enggak urusan. Ada. Dan ciri-cirinya selalu binatang itu khawatir mengenai ketakutan. Kecuali ayam-ayam di sini. Biasanya ayam itu kalau dekati lari mesti. Saya lihat ayamnya di sini jinak-jinak. Ya, mungkin karena orangnya baik-baik ya, bajik-bajik. Dan rupa-rupanya kuliner yang terkenal di sini bukan soto ayam. Apa jadi ayamnya merasa aman di sini? Jadi kalau kita pikir ternyata ajaran-ajaran mengenai neraka, mengenai alam preta, mengenai alam kebinatangan, bahkan kemarin omong-omong sama Andre, Andre ini mengatakan, loh kalau begitu Pak Sahim, kita ini sebagai manusia di tengah-tengah, manusia ini di tengah-tengah yang kan. Jadi dikatakan ya di alam kita sekarang yang kita hidup ini yang namanya Kama Dhatu, ini ada 6 macam alam. Yang paling bawah yang paling gak enak, yang namanya alam Durgati, yang paling gak enak ini alam neraka. Terus ada yang di atasnya yang namanya alam preta. Atasnya lagi namanya alam binatang. Kemudian manusia di tengah-tengah. Sesudah manusia alam yang namanya alam asura. Di atasnya alam asura yang namanya alam dewa. Dewa dua di atas. Tapi alam-alam ini semuanya masih tetap di samsara. Bahkan alam ini semuanya ada yang dinamakan di Kama Dhatu. Nah kita ini juga punya tilasan-tilasan, tingkah laku kita tingkah laku seperti dewa. Dewa ini ciri-cirinya uripe wis kepenak sebetulnya. Semuanya sudah ada, penampilannya juga meyakinkan, teman-temannya banyak, tempat tinggal yang oke. Tapi kalau kita asura masih tetap digerogoti rasa iri hati. Ciri-ciri asura. Kita juga kadang-kadang begitu kan. Ya, lihat tetangga, lihat orang lain, kok aku ra iso ngono gitu. Kepengin begini, iri hati. Dan juga apa kalau nanti dewa itu ciri-cirinya sombong. Apa-apa ada pikirnya kita yang paling pinter, yang paling ini paling gini. Jadi dari alam-alam ini sebetulnya juga sebagai suatu apa jalan pembelajaran Buddha mengingatkan kita, nil. Lahir alam-alam kamu alam-alam seperti ini, jadi hati-hatilah. Jadi hidup kita ini jangan memberi kondisi-kondisi sehingga nanti kita akan dilahirkan di alam-alam seperti itu. Asal kita tahu kondisi yang menyebabkan lahir di alam-alam seperti itu. Makanya di sini misalnya ini lahir di alam neraka. Tuh ukirannya seperti ini. Misalnya saling bunuh-membunuh, terus di sebelah kiri ini dikatakan yang apa ada dot-dot ini, dikata neraka yang namanya sang jiwa hancur dan hidup kembali. Di alam neraka yang namanya sang jiwa ini yang gambar di tengah, kita di sana akan dibunuh lalu menderita, sudah ketakutan dibunuh dan diserang oleh burung-burung neraka ini, patoknya di sana, menderita mati, dipikir enak kan, hidup lagi disiksa lagi. Terus mati, hidup lagi hanya untuk disiksa. Ini namanya neraka sanjiwa. Di sebelahnya ini juga begini digambarkan, kita apa beleh kambing apa dengan rasa tidak ada rasa iba, tidak ada rasa apa. Maka nanti sebelahnya lahirnya ini dikatakan di apa neraka yang namanya Kalasutra, di mana di sana kepala kita digergaji. Misalnya, terus dan kaki tangannya diikat di sini. Jadi nenek moyang kita pada waktu ngukir Kama Wibhanga ini ngajarin seperti ini. Kalau kamu begini, ini bisa begini. Ini begini, kamu bisa begini. Jadi sebetulnya yang diukir di Borobudur itu memang petunjuk pegangan untuk hidup. landasannya jadi landasan ngerti. Nah, kita mengertilah prinsip-prinsip seperti ini. Jadi yang tadi kita bilang munduh woing pakarti, jadi yang bisa dijaga yang apanya? Pakarti kita, kelakuan kita. Standarnya bagaimana? Jangan merugikan, jangan mencederai yang lain. Ini prinsip hidup sesuai dengan sila. Kata sila itu sendiri sebetulnya hidup yang fair. Ini juga alam neraka. Yang sebelah kanan misalnya pakai kaca menindas orang, gitu. Terus lahirnya di sini ini apa neraka. Deskripsi keterangan mengenai neraka yang namanya Sandata ini luar biasa. Remukan. Kamu lihat misalnya mulainya dari yang paling bawah. Kita dikejar oleh anjing, gitu. Ya bukan anjing seperti di sini. Anjingnya galak, anjing neraka dikejar, lari, apa? Lari secepat mungkin, tapi tidak bisa melarikan diri. Akhirnya lari masuk ke lembah, dijepit oleh dua gunung. Kelihatan kan ada wajah yang terjepit dua gunung. Ini jatuh yang berjatuh. Oke, okay. Enggak ya. Jadi ini makanya ini disebut apa? Neraka Sangata. Jadi di bawah ini digambarkan seperti ini atau seperti ini. Di mana nerakanya nanti apa? Yang sebelah kiri kita apa? Dipukuli dan penyengsaraan dan sebagainya. Atau seperti ini di mana nanti juga tetap di misalnya orang yang selalu menjelek-jelekkan orang lain gini, nanti balasannya di yang di sebelah ini dihukum dengan ditarik lisahnya keluar di patok misalnya yang gambaran B ini di sini. Ini ada 160 panel di sini, tentunya kita tidak punya waktu untuk lihat. Ini sebagai contoh saja. Ada neraka yang nantinya dimasukkan di kubangan panas misalnya yang di B ini. Bisa lihat kan ya dari belakang ya ukiran-ukirannya. Bisa pak? Enggak kelihatan sih. Bisa ya. Terus ini. Jadi ukiran-ukiran yang di Borobudur ini luar biasa sudah ini lalu dijadikan misalnya lahir di alam binatang. Ini sebab-sebabnya apa? Tadi yang kita ngomongkan yang paling bawah dari alam Durgati ini neraka, lalu alam binatang diukir seperti ini. Terus lahir sebagai alam binatang, di tengahnya ini ada gambaran Garuda. Terus lahir di alam preta. Pretanya ini digambarkan rambutnya seperti ini, seperti rambutnya Andre. Di yang sebelah kiri. Sorry Andre, betulan kamu lagi datang. Preta ini semacam lelembut, tapi yang tidak pernah puas. Dikatakan perutnya buncit, tapi lehernya kecil. Ya ini perumpamaan, ya itu seperti kita-kita lah. Kalau lihat jadi kepengen matanya biasanya lebih lapar dari perutnya. Ya, jadi kalau makan kadang-kadang enggak mikir, sudah itu sakit perut. Apa karena gitu. Enggak, jadi apa intinya luar biasa atau lahir di alam asura. Para dewa, ini lahirnya di sutranya dijelaskan sebabnya seperti apa atau lahir sebagai alam manusia. Ciri-ciri alam manusia itu kepedulian, ketenangan hati. Terus kemudian ada ini banyak sekali ada alam-alamnya. Misalnya lalu lahir di alam dewa. Itu sebab-sebabnya seperti apa? Diterangkan di sini. Jadi lengkap. Jadi kalau sebetulnya dikatakan Borobudur yang paling bawah itu hanya Kama Datu, atasnya Rupa Datu, Rupa Datu terus Arupa Datu itu betul enggak jelas, enggak benar. Ini nanti terus nanti dijadikan kita lahirnya misalnya di sini. Untuk jadi lahir di alam Arupa Datu, ini lewatnya hanya lewat meditasi. Maka di sini digambarkan ada 4 orang yang bermeditasi mencapai 4 jhana. Dengan jhana-jhana ini bisa mencapai kelahiran di alam dewa, alam arbada kita, alam alam seperti ini yang digambarkan. Dan banyak di sini ukiran-ukiran seperti misalnya salah satunya panen gagal atau panen, atau ukiran-ukirannya bagus sekali. Jadi di sini untuk bisa apa, cuma slide-nya ini terlalu banyak untuk kita lihat semua, makanya kita nggak punya waktu untuk menerangkan begini. Jadi yang ditekankan ajaran Borobudur, landasan hidup itu landasannya harus seperti ini, respect dan mengerti bahwa tindakan kita, perkataan kita ini akan punya konsekuensi, akan mempengaruhi hidup kita di depan kita. Ini yang perlu diingat. Jadi kita sebelum ngomong, sebelum ngucap, sebelum bertindak, mikir ini merugikan yang lain atau tidak. Jadi ini loh yang perlu dijaga. Yang sudah lewat sudah kecarung, sudah gak bisa, mau tidak mau kita akan terkondisi oleh itu. Tapi itu pun juga diajarkan cara menanggulanginya. Misalnya nanti dengan misalnya kalau misalnya marah itu kita pikir kita selalu marah karena ada sebab di luarnya, right? Kita selalu sejengkel ke yo apa opa bocah gitu. Kalau bocah masa belum marah menggalak gitu kan dia. Ini rotopito. Sebetulnya yang namanya marah itu ada keinginan untuk mencederai, untuk melukai, ada untuk melukai. Kalau sama bocah itu meng, ya paling menggalak lah, galak. Kalau itu pantas mungkin masih ada gunanya. Cuman kalau marah ini keinginan. Misalnya kita ambil contoh marah, kita pikir yang menyebabkan pemarah itu selalu di luarnya kan ya. Misalnya apa, supir mobil yang ugal-ugalan buat kita marah. Atau misalnya apa, kadang-kadang tetangga yang ngomongannya nyelekit buat kita marah. Apa jadi kita selalu menganggap marah ini disebabkan oleh sesuatu di luar. Nah, di Buddha Dharma diterangkan malah cara bekerjanya marah. Ternyata marah itu sudah ada di dalam batin kita, di dalam hati kita, rasa tidak kepuasan, rasa tidak kenyamanan. Jadi sebetulnya pada waktu itu kita sudah punya bahan bakarnya di dalamnya. Wis meh ngamuk, tapi belum. Gitu kan. Ya, ini belum. Tapi harus, ternyata untuk bisa marah, kita biasanya punya di dalam badan kita ini sudah kepengin marah saja. Jadi, kalau sudah punya penginan marah begini, siapapun yang ketemu pertama pasti jadi objek kemarahan. Kalau ketemu anaknya ya bocahnya sing diamuk. Kalau ketemu kucingnya ya kucingnya sing ditendang. Ya, kalau ketemu apa misalnya udara, iklim, luar sing diamuk apa ya iklimnya. Apa karena dalamnya yang sebetulnya sudah ada sesuatu yang membuat tidak happy. Jadi begitu ada sesuatu percikan sedikit pun di luar, belum kita marah. Makanya padahal dikatakan marah ini marah sekali. Karena apa? Marah itu punya keinginan untuk mencelakai yang dimarahi. Kalau mau tahu buktinya, pernah nggak kita di tengah-tengah marah kita rumongso de, sebetulnya roto nggak pantas kita marahin. Pernah nggak di tengah kemarahan kamu nyesel? Pernah kan? Lalu apa yang terjadi? Wes si sandene ketanggung teruskan kaki, ya kan? Nah, kita kan biasanya mikirnya gini kan, pikirnya puas gitu kan. Nah ini loh yang dikatakan di Buddha Dharma, hati-hati. Sebab kalau kamu bablas kan, ini kita nanam benih kemarahan lagi di sini. Semakin nanam benih kemarahan, makanya lawannya yang namanya Santi Paramita. Santi itu kesabaran dalam arti kata begini. Jadi kalau kita marah, kita ngerti dulu Nah untuk itu kita harus bisa mengamati diri kita sendiri kan. Makanya yang kita omongkan kemarin, untuk intinya kalau yang dalam bahasa Jawa itu, dalam pemikiran kita ini harus, kalau bisa selalu hadir kesadaran kita. Ciri-cirinya itu adalah waspada lan wicaksana, yang manifestasinya hening awas lan eling. Artinya hening ini pikiran yang selalu tenang, yang merendah, hening yang jernih, lihat apa yang terjadi. Jadi begitu kemarahan mulai timbul, kita ngerti hati-hati meh mulai ini, gitu kan. Nah biasanya kalau kita enggak awas mengenai ini, kita biarkan, bahkan kita rasakan, kita bisa rasakan enggak? Kalau kita lagi uring-uringan, ya, itu rasanya kalau enggak uring-uringan kan enggak mantap kan. Padahal uring-uringan ini enggak nyaman sama sekali. Nah, kalau lagi uring-uringan itu ketemu apa saja. Makanya saya sering cerita nerangkan mengenai marah ini. Contohnya ya, contohnya misalnya kerja di kantor, ya, kerja di kantor, pagi-pagi berangkat sebetulnya hati-hati saja. Ngomong, okay, Bu, mau ke kantor ya, sing hati-hati Pak. Ming, titik, nanti pulang ojo lali tukokno roti. Rotinya habis, ya. Ya, enggak apa-apa, Bapak berangkat ke kantor. Di kantor kebetulan bosnya lagi uring-uringan. Si Bapak ini enggak salah, enggak apa, bosnya sudah merengut pagi-pagi, dia dimarahi orang ini. Nah, orang ini juga ya jengkel, ngomong enggak apa-apa, belum salah berapa sudah dimarahi. Dia jengkel, tapi enggak berani balas marah ke bos. Nah, sampai betem terus pulang rumah, ibu di depan dia, Pak, lu kok kasih apa nih, biasanya jam-jam ini gitu. Terus, Pak, roti ini wis. Marah dia. Wah, tuku roti ya, kowe tugas dong. Nah, harus ini kali. Tadi kok gak bisa pakai roti. Nah si ibu ini ada apa Bapak ini? Tadi pagi bagus, pulang-pulang kok marah-marah. Ditanyai pulangnya kok kasih, kok malah gak seneng, cemberut. Ditanya padahal sudah pesen roti tadi, janji memberikan, sekarang kok malah mudah-mudah saya yang suruh beli gitu. Tapi ibunya gak berani marah ke bapaknya kan. Ya, masuk rumah dia lihat anaknya pakai sepeda muter-muter di ruang tamu. Tahu tuh berikutnya? Ya, yang disemprot anaknya. Lah anaknya bocah ini kok orang ngerti, mungkin nabrak-nabrak kursi, nabrak segala. Wah, anak ngambil sepeda mbok ning jowo gitu kan. Apa suruh di luar. Anaknya juga bingung. Loh, biasanya yo ning jero kok. Ini kok dimarahi gitu ya, bocahnya kan enggak ngerti. Enggak taunya ibunya baru, kan anaknya enggak tahu kalau si ibu baru kena semprot si bapak kan. Ibunya juga enggak tahu si bapak baru kena semprot si bos. Lah si anak kan gak ngerti. Ya udah Bu, nonton sepeda keluar. Baru mau naik sepeda ada anjingnya. Tahu tau terusannya. Wah, anjingnya ditabrak si sana. Kain anjingnya. Anjingnya ya bingung. Ini ngono apa aku ditabrak sepeda sih. Lah anjingnya kain ketemu kucing tetangga. Tahu tau terusannya. Ya sudah, saya enggak teruskan. Jadi sebetulnya marah itu, jadi kemarahan itu sebetulnya yang ada di dalamnya sudah ada rasa tidak senang. Lah kalau dibalik, kalau lagi rasanya senang, si ibu itu bapaknya datang ngomel-ngomelnya seperti apa? Ya bapaknya dia bilang, ya wes Pak, ini nih, niki lo tunjuk, baik. Terus pelan-pelan, anaknya rame-rame, wes Bu. Kue dong jopo bapak lagi kita ikut roto kesel. Ya kan bagus. Kemarahnya bisa lo senarinya dua-dua mungkin kan. Ya si bapak pun sebetulnya juga bisa lo dimarahi dengan bosnya. Lalu dia ya ngerti, ini bapaknya lagi pressure, kemarin lagi kalah tender. Apa oke? Jadi bapaknya juga nggak marah-marah bisa. Jadi sebetulnya orang bilang kemarahan enggak bisa diatasi itu juga enggak benar. Di sini diterangkan di Borobudur ini gimana supaya mengatasi semacam begini, hanya dengan kita mengerti, kita lalu bisa lebih tahu supaya tidak lagi menjalankan seperti itu. So makanya lalu jadi di karma wibhaga di sini ini sebagai landasan hidup untuk yang sifatnya jangan mencederai yang lain. Jangan hanya karena punya rasa jengkel, punya rasa ini seenaknya dewe, lalu berani gini. Kita jangan. Jadi lain kali kalau kita apa dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau hampir mau ngomong hal yang gak enak, berhenti jeda sebentar 2-3 detik. Mungkin kerucut akhirnya diomongin, tapi kalau bisa berhenti dulu, paling gak kasih jeda 2-3 detik. Lain kali 2-3 menit, lain kali 2-3 jam, lain kali kita bisa ngerti kenapa orang itu ngomong seperti itu. Kita mulai bisa mengerti ini loh, belajar karma, belajar sila, tujuannya seperti itu. Jadi hidup lebih awas, lebih eling, tahu jurus-jurusnya mengatasi kalau di dalam hati kita sendiri timbul golakan-golakan seperti ini. Ini tujuannya belajar karma ini sih. Dan ini yang diterangkan seperti ini. Tapi ternyata kalau kita telusuri karma ini apa hidup seperti itu tidak mencederai yang lain itu sebetulnya kedengarannya mudah. Karena pada dasarnya orang kita-kita ini tidak apa yang ada dalam hati ini hanya ingin berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Tapi kenapa kok kita tidak berbuat kebajikan itu sebetulnya karena kita merasa kita sendiri terancam. Di mana ada sesuatu di mana kita mempertanyakan langgu aku apa? Kita kebajikan kita goyah. Pengertian kita menghalalkan kita mulai mau baca parita puluhan kali, mau namaskara ratusan kali. Pokoknya jika ada aku muncul ini, aku yang nuntut ini harus ada akunya. Kadang-kadang ini yang goyahkan begini. Tekad kita sebetulnya ingin jadi orang baik. Enggak ada toh kita ini ingin berbuat sesuatu yang tujuannya ingin nyederai orang lain. Enggak ada. Tujuannya sebetulnya. Cuma kita enggak mampu. Bukan tidak mampu, belum mampu. Belum mampu karena persoalannya tidak biasa mengamati. Tahu-tahu kejadian tuh. Tahu-tahu sudah terlambat. Makanya sering kan di tengah-tengah ngomeli orang di dalam hati menyesal, iya kan? Kita sudah tak sering begini, apalagi sesudahnya, apalagi bermarahi anak-anak. Yuk, melas kan, malamnya kan yuk dilus-lus kan, kalau sudah tidur. Karena di dalam hati sebetulnya kita ini penuh kebajikan dalam hati kita. Cuman kita ketutup dengan keinginan mementingkan diri sendiri tadi. Ini yang dipentingkan dalam ajaran ini. Makanya landasannya mulainya harus dengan demikian. Nah terus di Borobudur ini lalu menerangkan ini kejadianmu alam-alammu. Tapi begitu itu kadang-kadang tidak cukup. Kamu ngurangi bahkan kemarin saya tanya ya kan, namanya siapa? Yudi. Saya tanya ke Yudi tadi pagi atau kemarin ya? Tadi pagi kalau nggak salah ya. Saya tanya kalau di ajaran jadi sebab penderitaan itu apa tuh Yudi? Yudi jawabnya apa sebab? Tanha katanya. Iya setuju kan ya? Kan kita ajar penyembahan tanha. Lalu saya tanya Yudi tanha itu apa? Jawabannya apa Yudi? Nafsu keinginan katanya. Nah kalau keinginan itu kan cuma dikasih nafsu supaya kelihatannya hanya keinginan-keinginan tertentu yang bisa dinamakan tanha. Tapi sebetulnya punya keinginan ini kan bisa punya keinginan baik kan? Bisa, misalnya kamu punya keinginan untuk nolong orang, kamu keinginan untuk apa berbuat kebajikan. Keinginan sendiri kan tidak pernah jelek atau baik kan? Kan tergantung apa yang diinginkan. Cuma yang lebih menarik ini salah kaprah menerjemahkan kata tanha menjadi nafsu keinginan tadi. Kata tanha dalam bahasa Pali, bahasa Sanskertanya ini tresna. Dua kata ini artinya haus. Haus, pengin. Jadi sebetulnya yang disebut penyebab penderitaan itu kehausan tadi, itu karena kamu, kalau orang haus itu artinya apa sih? Butuh sesuatu yang lain, butuh kurangan. Jadi rupa-rupanya kalau memang mau dicarikan kata-kata yang bisa membantu untuk mengerti arti kata tanha atau tresna, itu sebetulnya yang membuat kita menderita, atau sumber semua samudaya, sumber semua penderitaan itu adalah rasa yang tidak berkecukupan. Rasa tidak berkecukupan. Ini loh yang membuat onar. Makanya kalau kita-kita ya, saya kadang-kadang juga senang sekali melihat kalian-kalian di dusun ini, meskipun ternyata godaannya tidak sebanyak, ya masih tetaplah. Kita sebagai manusia itu punya kebiasaan selalu merasa gak cukup. Gak cukup ini, yang rambutnya lurus kepengen keriting. Yang rambutnya keriting kepengen lurus, benar gak ya kira-kira? Ya. Yang kurus makanya pengen banyak supaya gemuk, yang gemuk kepengen kurus. Ya jangan bilang kepengen kurus, pengen langsing. Jadi rasa tidak berkecukupan ini manifestasinya macam-macam. Tapi betapa indahnya, ini beberapa hari ini saya merepoti Mbak Mili ini dan sama ngasiran di rumah, makan di sana, saya 3 hari ini pesta terus. Wah, oblok-oblok, lodes, segala macam, enak-enak semua. Jangan lompong, iya tadi pagi, terus baru pernah pertama kali, itu oblok-oblok apa-apa yang bahasa sayuran adas tadi. Oblok-oblok adas. Enak sekali, baru pertama kali saya makan ini di sini. Apalagi terus disuguhi gorengan tempe panas baru dari wajan. Semalam itu saya sampai nggak makan malam karena terlalu banyak makan itu. Baru tahu di Indonesia baru pertama kali makan. Nah, makanan begini ini kan luar biasa enaknya. Saya pernah diajak teman saya di Jakarta. Sebetulnya kongsi sebetulnya, tapi saya ini orang desa, makanan senangnya yang biasa-biasa, uang apa-apa nggak pengen. Saya diajak makan waktu itu, masih ingat saya, kurang lebih 10-15 tahun yang lalu lah, di Jakarta, di suatu rumah makan, ini 15 tahun yang lalu, maybe more, sebelum tahun 2000 kok. Di Hilton, itu ada suatu restoran, dia bilang, kualifikasinya dia ingin ngajak saya karena dia ingin menghormati saya, ingin membayar budi saya. Di restoran itu sop satu mangkok 80.000, 15 tahun yang lalu. 80.000 rupiah zaman itu. Saya sampai ngomong, loh adek ngerti, ini 80.000 aku terima mentahan saja. Ya, sebab kalau saya terima mentahan, saya bayangkan, saya kasihkan supir yang di Semarang, itu bisa hidup 2-3 minggu loh. Untuk sop. Saya malah ngomong, ya ngomel-ngomel orang tua, mau itu rausah, mau saya diajak di kedai, diajak makan nasi uduk, lu seneng, apalagi makan seperti tadi ini, pesta terus 3 hari kan. Ternyata, bayangkan, teman-teman kita yang sudah setara teman saya waktu itu kalau enggak mahal, enggak puas. Semakin makan, ukurannya bukan enak atau tidak, tapi ini cukup mahal atau tidak. Lah kan goblok banget tuh. Iya. Wong makanan kok ukurannya ukuran harga. Ya. Tapi ini benar-benar loh, benar-benar. Di kota ini kejadiannya begitu terus. Orang kalau mau ngajak orang, itu perlunya gitu cerita. Kalau dia ngajak orang tuanya makan di Jakarta bertiga, paling sedikit 800.000. 800.000 di sini itu bisa untuk macam-macam loh. Ya, itu pun kadang-kadang yang di Jakarta merasa kurang mahal. Ini loh, menungso ini, ya kadang-kadang kita bilang kita ini pinter, ini bodoh. Kita bikin persoalan itu sendiri. Kita yang bikin persoalan sebetulnya. Ya Guido dalam cerita itu dia juga sedikit ngomel, maksudnya kok larang men gitu kan. Tapi untuk Guido untuk makan di kedai juga gak berani lah Guido. Berani juga katanya berani. Jadi artinya ini loh, tresna, tanha yang di sana jangan dianggap sudah terlancap di hati kita, penuh isinya ada ini tadi, nafsu keinginan. Enggak, yang diperingatkan Buddha, ingat urip itu yang gawe penderitaan ya sengsara rasa tidak berkecukupan ini. Makanya di kebudayaan kita banyak kan ya nasihat melawan itu, misalnya yang nerimo semeleh itu kan luar biasa sekali. Kata semeleh itu diterjemah bahasa Indonesia sukarnya luar biasa. Arti yang semeleh itu bukan berarti kita lalu suek, enggak. Arti yang semeleh itu bukan berarti kita bersedia jadikan keset, bukan. Semeleh itu bersyukur dengan apa yang kita miliki, selalu berusaha untuk siap baik tapi untuk orang lain, tapi hati sudah tidak penuhi oleh angkara murka, tidak dipenuhi oleh keinginan macam-macam yang intinya hanya ingin pamer, hanya ingin bandingkan dengan orang yang lain. Dan itu sebetulnya tidak berarti. Kamu membandingkan bagaimana teman saya 15-20 tahun yang lalu sok satu ini itu sok saya ya enak lah, cuma 80 saya kepikiran apa supir saya namanya Ratman ini itu gajinya pada waktu itu cuma berapa lah, nggak ada 200 ribu. Betapa senangnya dia terima 80 ribu. Saya sampai ngomong sama teman saya, ini kursi saya sebetulnya, saya minta pun juga dikasih saya kira. Cuma saya bilang merdu apa segitu larang, saya terima mentah saya bilang gitu. Untuk ini loh, coba kita bandingkan. Jadi ternyata Yudi, yang kamu ngomongkan tresna tanha itu bukan kondisi batinmu, itu adalah kebiasaan. Makanya Buddha bisa dikatakan apa? Nirodha, bisa diatasi tanggulang itu. Lalu dikatakan caranya bagaimana? Caranya marga. Kalian apa? Apa? Delapan jalan. Hah? Jalan utama berluas 8. Lalu kadang-kadang ada pertigaan aja bingungkan. Apalagi ini ada 8 ruas. Ini bagaimana? Saya mikirnya itu bingung malah. Terjemahnya ini kok ya macam-macam nganggu berluas 8. Maksudnya apa tuh 8? Sebetulnya apa bahasanya, bahasa palingnya sederhana kok. Hasta Arya Marga. Marga artinya jalan. Hasta 8. Arya kemarin kita sudah ngomongkan kan, bukan mulia, bukan apa, untuk orang yang sudah ngerti yang kita sebut Arya. Jadi 8 jalan hidup orang yang sudah ngerti, yang sebab sudah kita sebut Arya, yang patut kita beri gelar Arya. Kita tahu kan Arya itu kan gelar kan di sini. Makanya kemarin lihat Pak Koyo, mungkin lain kali kalau cari lakon ketoprak Aryo Penangsang. Misalnya Aryanya kan pakai Arya ini kan kita ngomong Catur Arya Satya, Hasta Arya Marga. Buddha yang menggunakan kata Arya ini kalau bisa bedakan, kita ini dipanggil Pratajana, bayi-bayi atau orang yang enggak ngerti. Lawannya para Arya. Arya ini orang yang sudah ngeh, yang sudah ngerti, yang sudah siuman. Ngerti apa? Ngerti tadi bahwa marah ini mulainya seperti itu. Ngerti kalau keinginan begini itu sebetulnya hanya kepinginan. Makanya kemarin saya tanya, kira-kira lo, kira-kira ini mana yang dipilih? Pilihan nomor satu, kepingin punya sepatu baru misalnya. Atau pilihan nomor dua, kepingin keinginannya untuk memiliki sepatu baru terpenuhi. Yang mana kira-kira? Yang satu, kepingin punya sepatu baru. Atau yang kedua, keinginan punya sepatu, keinginannya untuk punya sepatu baru terpenuhi. Kira-kira yang mana yang biasanya terjadi? Buktinya, begitu sudah dapat sepatu baru, berapa lama senangnya? Sebentar. Kalau kita amati ya Des, lebih sering bahkan hampir selalu ternyata kita masuk perangkap hanya ingin memenuhi keinginan untuk punya sesuatu. Sebab keinginan ini seperti kemarin sudah kita umumkan punya dua ciri. Keinginan ini bisa terpenuhi atau tidak terpenuhi. Makanya kalau dikatakan tresna keinginan itu, nggak mungkin selama kita punya hidup kita masih punya keinginan. Jadi untuk memperhentikan keinginan, kangelannya luar biasa. Bahkan saya kira kok nggak mungkin. Bayi kalau nggak punya keinginan mati dia. Keinginan untuk minum, keinginan untuk makan, mesti mati. Makanya dia teriak, nangis begitu kan untuk supaya keinginan dipenuhi kan. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau kita semakin awas, kita lihat, kita pertanyakan, ternyata keinginannya hanya keinginan untuk memiliki itu dipenuhi. Bukti ya, makanya kalau ingin betul-betul sepatu baru, kalau dapat sepatu baru kan senangnya harusnya tahunan loh, karena dapat, tapi ternyata tidak. Karena buktinya keinginan tadi saya ngomongkan, terpenuhi atau tidak terpenuhi, selalu akan diganti dengan keinginan yang lain. Selalu akan timbul keinginan yang lain lagi. Selalu ini. Jadi hidup kita selalu akan terus-menerus punya keinginan. Jadi jangan mimpi bisa ngomong keinginan semuanya terpenuhi itu, yang jelas enggak mungkin. Karena begitu ini didapat, bukan berarti tidak menghargai. Kita nikmati, mesti timbul keinginan lagi. Selalu. Nah, kalau kita ngerti begini, makanya kita hidupnya sudah sedikit lebih semeleh. Ada, ya oke, kalau enggak ada diusahakan, tapi kalau enggak bisa, oke juga. Tidak keterikatan yang sering diterjemahkan kemelekatannya. Saya kira kok kata yang lebih tepat, keterikatan terjemahan. Nah, untuk itu, mengapa rasa tidak cukup? Disebutkan oleh Buddha sumber semua penderitaan, memang benar. Karena kita selalu merasa tidak cukup tadi, lalu kita selalu kelapaan terus, kepingin ini, untuk nyukupi ini terus kan. Tapi sebetulnya gak mungkin, karena selalu dilandai rasa ketidakcukupan ini. Kecuali kita balik, kita merasakan semuanya ini sudah cukup. Tetap usaha, hidup ini tetap berusaha sampai sudah cukup. Caranya bagaimana? Nah, lalu Borobudur ini tingkat berikutnya memberi jalan untuk menangkis, mengurangi atau menanggulangi rasa ketidakcukupan tadi. Yang tidak cukup itu apa gitu kalau menurut kamu?
Ilmu.
Terus pengalaman. Terus apa? Kita mesti merasa ketidakcukupan ya. Itu urusannya kan dengan Yuji sendiri kan. Yang bisa merasa tidak cukup kan kita kan. Ya. Kita kan lebih-lebih kalau kita sudah mulai membandingkan. Saya rumahnya sekian meter, tetangga rumah lebih besar 2,5 meter, nggak terima, tambah 2,5 meter, nggak, kita bangun kupon doro apa apa, pokoknya luasnya sama. Artinya kitanya sendiri kan. Nah, di Borobudur tingkat berikutnya ini memberi suatu teknik hidup untuk mengatasi rasa tidak berkesukupan untuk saya tadi. Yaitu caranya bagaimana? Dibalik sekarang. Yang tadi tujuannya, landasan hidupnya jangan mencederai yang lain atau merugikan yang lain. Sekarang ditambahi ukurannya hidup, apa yang kita putuskan ini, apa gunanya, manfaatnya apa yang bisa kita berikan buat yang lain. Ini kalau dalam bahasa Jawanya. Jadi tahap kedua, tahap pertama tadi jangan mencederai yang lain ya. Ternyata untuk mengatasi rasa tidak berkecukupan ini jurusnya yang diajarkan di Buddha Dhamma dan juga terukir di Borobudur. Ini kalau pakai bahasa Jawa disebut apa? Bisa kita gunakan kata migunaning tumraping liyan. Jadi itu kalau kita kiblatnya apa? Motivasinya selalu migunaning tumraping liyan, kegunaan buat yang lain. Pertanyaannya sekarang menjadi ganda. Apapun yang kita kerjakan sekarang, pertanyaan sini, ini bisa berguna buat yang lain atau tidak? Kalau tidak pun, paling tidak jangan merugikan. Dua kalimat ini sebetulnya inti Buddha Dharma. Bisa berguna, bermanfaat buat yang lain atau tidak? Kalau tidak bisa pun, jangan merugikan yang lain. Udah, dua ini dipegang, hidup kita nanti akan termotor. Pelan-pelan begini, apapun, dalam apapun kita bertindak, dua ini. Nah ini, apa, berguna buat yang lain, ini diukir di, apa, lantai berikutnya. Semalam kita sudah lihat, karena waktunya nggak ada ya, kita semalam kita lihat di sana penuh cerita-cerita jataka, cerita-cerita awadana yang semalam kita sudah ceritakan di sana. Kita harus Buddha jam berapa? Masuk. Jam berapa nanti ikut sampai jam? Jam 12. Oh ini jam 12 saya khawatir. Jadi saya ini begitu kepingin sekali, banyak yang ingin apa saya berbagi, cuma waktunya enggak payah. Jadi saya minta maaf kalau agak apa buru-buru. Cuma intinya begini. Jadi yang diajarkan di sini ini sebetulnya sederhana sekali. Kita mulai ingat-ingat yang dasar saja ya. Jadi pertamanya ingat bahwa apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat akan mempengaruhi hidup kita di masa yang akan datang. Jadi kalau kita jadi harus tahu, kalau hidupnya kepingin begini, kita harus tahu sebabnya, caranya bagaimana begini. Dulunya kita nganggap caranya hanya misalnya nambah kekayaan, nambah ketenaran dan sebagainya. Ternyata tidak. Jadi satu itu. Kedua, tahap berikutnya itu yang disebut migunaning tumrapunlian tadi. Bagaimana orang bisa apa berguna buat yang lain. Jadi sekarang pegangan hidup kita, pertanyaannya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ini pertanyaannya, gunanya apa buat yang lain? Berguna atau tidak untuk orang lain? Kalau tidak ada gunanya, itu pun yang harus kita pikirkan, asal jangan merugikan yang lain. Asal jangan apa mencederai yang lain. Ini di Borobudur dituliskan, dilukiskan dengan apa jataka dan awadana. Ceritanya banyak sekali di sana. Nah, ini saya sebetulnya melompatnya juga jauh juga ya. Apa? Ini kan masih karena wibawa kan mungkin. Apa mungkin yang apa satu panel jataka aja misalnya. Masih jam 12, masih setengah jam kan ya, masih bisa, masih bisa. Hah? Oh, semakan siangnya dibungkus. Enggak, terserah. Saya cuma kepingin sekali apa berbagi. Bisa? Ini satu sampai jam satu. Oke. Senang saya. Senang. Jadi saya enggak kelapakan sedikit. Ini dulu sampai saat ini, saya kira ada ribuan makalah ditulis mengenai Borobudur dan ratusan pakarnya, tapi belum pernah, misalnya apa di Sasadataka itu. Atasnya lagi.